Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Нова книга Бориса Гуменюка, в якій йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художні прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Цей твір, певно, слід віднести до літератури нонфікшн, того особливого жанру, де сюжетна лінія вибудовується винятково на реальних подіях з епізодичними вкрапленнями художнього вимислу. Адже вона справді засвідчує тільки реальні події, є еклектичною за жанровою формою текстів, автобіографія, публіцистика, верлібр, новели, образки, репліки тощо, але єдиною за темою, пафосом, світоглядом автора. Як стверджує сам Борис Гуменюк, тему війни не можна імітувати, її треба просто фіксувати, десь додаючи певної художньої і жанрової форми, але короткої. Бо стан війни не налаштовує на розлогий формат. Тут треба встигнути розпочати і завершити текст, доки живий. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
Дивне це відчуття, командире, коли торкаєшся рукою неголеної чоловічої щоки. Раніше я ніколи такого не робив. Того разу це було вперше, коли знімав вартового. Я підкрався до нього непомітно, лівою рукою затиснув рота, а правою одним вивіреним рухом полоснув ножем по горлу. Ти собі не можеш уявити, командир, яке то щастя, коли тебе помітив ворог, а вартовий із перерізаним горлом виявляється одного з тобою зросту, і ти можеш прикриватися ним, як щитом. Ти тягнеш його за собою, ховаєшся за нього, ще живого, і він приймає на себе кулі, адресовані тобі. Коли ми падали, то падали обоє, і він лежав на мені зверху. Його кров заливала моє обличчя, стікала по мені, наче це була моя власна кров. Години зо дві я волочив його за собою, грів свої закоцюблі від холоду руки об нього. Вже не живого, ще теплого, він віддавав мені своє останнє тепло. Спершу я намагався ухилятися від того потоку крові, але в мене нічого не виходило. Я просто таки купався в крові ворога, незнайомого чоловіка. Я чув голос його крові. Вперше в житті я чув, як говорить кров. А потім нас дістали з підствольника, і він урятував мені життя. Прийняв на себе всі смертоносні осколки. І два осколки піймала моя ліва нога. Рація працювала. Я повідомив наших про своє місцезнаходження. Наші обіцяли прислати групу і витягнути мене, як тільки буде змога. А далі ці двоє взялися за нас. За нього, мертвого, і за мене, живого. Які двоє? Холод і час, командири. Холод і час. Коли йдеш у розвідку, нічого зайвого не береш із собою. Навіть товста білизна заважає рухатися. З досвіду знаєш, замість важенного бронежилета краще взяти додатковий БК. Лежу, втискаюся в землю. Земля піді мною вигнулася, як жінка після трьохмісячної розлуки. Впустила мене грішного всередину, послухалася. З одного боку земля прикриває мене своїм рельєфом, а з іншого – він. Лежали довго, хотілося курити. Останнє бажання, як перед смертю. Мої сигарети на грудній кишені намокли від його крові. Сигарети в його нагрудній кишені виявилися сухі. У його кишенях не було чогось незвичного. Приблизно те саме, що й в моїх. Якби не ворог, то можна було б сказати, що це був такий самий чоловік, як я. Запальничка, в'язка ключів, портмоне, гарбузове насіння, печиво Марія, скріпка, якесь сміття. Зв'язка ключів могли свідчити про те, що він загинув недалеко від дому. Що, можливо, ще минулої ночі він ночував удома, і наступного ранку він теж сподівався повернутися туди. Ні. Уже? Ні. У портмоне виявилися дрібні гроші, посвідчення на ім'я Гончаренка Вадима Петровича, 74-го року народження, і родинне фото «Залізний порт 2012 року», як можна було зробити висновок із напису на звороті. На фото на березі моря під парасолькою усміхнені чоловік, жінка і двоє хлопчаків. У мене теж є схоже фото. Залізний порт 2010. На фото ми з дружиною на пляжі під парасолькою. У мене дві доньки, відмінниці. Їх тоді не було з нами. Вони відпочивали в Артеку, в Криму. Холод робив свою справу. Він вирішив відгризти мої руки. Для солдата на війні головне – руки. Своїх рук я не міг йому віддати. Ніг і спини я вже не чув. Щоб зігріти руки, я зробив ножем надрізи на його бушлаті і просунув руки всередину. Я грів свої руки до його тіла. Я склав власні руки на його животі. Коли мене знайшли наші розвідники, ми з ним зрослися, зріднилися. Нам разом було тепло. Ми були наче свої. Після усього цього я не зміг покинути його холодного самого в полі тієї холодної ночі, тож забрав із собою. Я викопав йому могилу, я його поховав, я віддав його, чужого, нашій землі. Чи не гріх? Я не знаю, що було б, якби не війна, якби все склалося інакше. Колись я знайду його родину, дружину, хлопчиків, коли все це закінчиться. По війні. Передам їм його речі. Я не знаю, що їм скажу. Наразі я позначив його могилу на карті хрестиком. І не лише на карті. В душі. Щовечора я відкриваю портмоне, дивлюся на своїх, дружину і доньок. Хвилину дивлюся і знову ховаю до кишені. Мені ніколи треба гострити ножа. Війна. За годину знову бій. Ця ікона на свіжому згарищі, у розбомбленій градами хаті, виглядала геть беззахисно і якось навіть недоречно. Вона виглядала тут недоречно від самого початку, ще тоді, коли тут мешкали люди, коли цілою була хата, ще тоді, до війни. Богородиця з Ісусом ніяково тулилися в кутку і некліпно, з очима сповненими невимовного смутку, дивилися на людей. А люди шастали пов жінку з дитям, іначе на показ носили в головах Гедоту, яку чомусь називали «плани на життя». Вони були такі впевнені у власній непомильності, у власній силі, чи їм справді було невтямки, що тут завжди перебуває ще хтось, окрім них. Хтось геть інший, перед ким не варто хизуватися власним лайном. Бодай би були пообертали хатні ікони лицем до стіни, може тоді було б легше, а так, стративши стид, люди страчували себе. Враження було таке, що люди і не збиралися жити у власній хаті. Вони збиралися тут ховатися, перечікувати. Тому коли зробили із її вікон бійниці та кулеметні гнізда, в цьому якби не було чогось незвичного. Саме цього слід було очікувати від цих людей. І от все. Хати немає. Тих людей немає теж. Від їхнього життя залишилася дивом уціліла ікона, згарище, якесь сміття, якісь недоїдки. І пил, пил, пил. Ікона вціліла, мабуть, тому, що нічого не мала до цих людей. Наші розвідники знайшли її, коли поверталися із завдання. Підібрали, обтерли із пилюки та сажі. Обгоріла, понадщерблювана, та лики незаймані. Док загорнув дощечку розміром 28 на 31 в кітель і власну пропитнілу тільняшку і заховав до наплічника. У його наплічнику, умостившись поряд із гранатами, запасними магазинами до автомата, металевим дротом для розтяжок, аптечкою, тихенько попискувало двоє цуценят, яких док знайшов біля тіла загиблої суки в сусідньому дворі, теж випаленому вщент. Бійці постояли, помовчали, познімали каски, наче віддали мовчазний салют невідомо кому. Може, загиблим людям, може, спаленій хаті, може, зруйнованому життю. Все, відвезу її в храм, передам настоятелю, нехай поверне людям, нехай жінка з дитям знайде собі новий дім, нову хату. А цієї більше немає, і людей тут більше немає. Навіть небо тут не затишно, і Бог наразі теж тут не живе. Все, віршів немає. Теж. Сьогодні перша леді країни виїхала до мене на інвалідному візку. Стою на порозі палати центрального військового госпіталю з пакунком книг і оберемком соняхів, а вона виїздить до мене з таким високим почуттям людської гідності, що мимоволі саме так подумалося. Нескорена квітка лютик. Говорили про війну і про країну, про побратима Хохла і про загиблого побратима Кіндрата, про першу роту, про необхідність правого ідеологічного проекту і про культуру. Ірина цікавиться історією Львова першої половини ХХ століття. Каже, зараз читає Винничука, щось художнє, мабуть. Я бовхнув, що запрошую його на зустріч з нею. Вона зніяковіла, знітилася, мовляв, де він, а де я. Потім говорили про Шептицького і Антонича, я згадав Осипа Турянського і його поза межею болю. Іра порівняла його за силою з Тодосом Осмачкою. І так ми собі бесідували, двоє людей, причетних до культури, так, наче нічого не трапилося, поки мої очі не опускалися додолу, до відірваних вибухом ніг, до інвалідного візка. Кажуть, Христос у свої останні дні помив своїм учням ноги. Цікаво, що він зробив би в цій ситуації. Щоб помити ноги цій дівчині, треба, щоб 100 років плакали всі українські поети. Її ноги стали метафорою війни, метафорою української культури. Чув, 64 тисячі військовослужбовців отримали статус учасника АТО, каже сьогодні дружина мого бойового побратима. Сидимо на веранді, четверо побратими, сонце котиться до обрію, дивимося, згадуємо. Он, мій собака, думає, гнатися чи не гнатися за сусідським котом. Ну і, чи то від спеки, чи то від пива, побратим ліниво ворухнув язиком. Ти ж воював, був на фронті, ніяк не вгомониться жінка, їдь в район. Та що я там воював? Стрельнув 2 рази. Бреше. За плечима Маріуполь, Піски, аеропорт. Але правильно. Чоловікові не личить говорити про свою хоробрість. Зрештою, навіщо лякати і так вічно стривожених за нас жінок? Не поїду. Що тобі з того статусу? Як то що? Може буде якась пільга на газ, на світло? Тільки-но жінка почала загинати пальці, а він їй. Пали дровами. Не поїдеш? Не поїду. Контролерка в метро однаково не повірить, що ти воював, поки інвалідного візка їй не пред'явиш. Помовчали. А ти поїдеш? – запитує у мене після паузи. Ні, я теж краще куплю жетон. Соняхи. Минулого року на цьому полі ріс соняшник. Ми не знаємо, хто орав, сіяв цю ниву. Нас тут не було весною. Весною ще не було війни. Війна прийшла згодом. Ми прийшли згодом. Разом із війною. Слідом за війною. Солдати завжди додаються до війни. То вже потім війна нас мінусує. Це вже згодом. Ми застали війну і поле. Такою. Таким. Ціле літо ми ходили по цьому полю, повзали, прочісували, ховалися поміж, маскувалися соняхами, прикидалися соняхами, проскакували на БТРах, ставили міни, розтяжки, прострілювали. Поле – це теж зеленка. В полі соняхів теж може ховатися смерть. Воно теж може становити загрозу для нас, для них. Коли починався обстріл і вибухи рвали на шматки поле, соняхи гинули як солдати. Їм не було куди сховатися у чистому полі. В них не було саперних лопаток, щоб окопатися. Ті, яким пощастило вціліти після обстрілу, опускали голови додолу, щоб не дивитися на загиблих товаришів. За війну соняхи навчилися повертати голови не в бік сонця, що природно, а туди, де гримить, туди, де горить. Коли прийшла осінь, господар не навідався до своїх соняхів. Вони почорніли, наче з горя, і осипалися додолу чорними слізьми. Соняхи виливали на землю свої сухі сльози, але тих чорних сліз, які вони наплакали, не хотіли ні птахи, ні ховрахи. Потім цілу зиму поле переорювали танки гусеницями. То їхні, то наші. А весною соняхи знову проросли. Війна бере своє, життя своє. І от на цьому полі цього літа знову квітнуть соняхи. Тільки ці соняхи не такі, як в торік. Чи то земля виснажилася 2 роки поспіль родити на одному місці соняхи, чи то зорна гусеницями неплого мнива, не того гатунку, чи то перемерзла в холодній землі насіння, не має тієї сили. Але цьогорічні соняхи вродилися якісь декоративні, такі жінкам дарують, чи відносять на могили солдат. Не такі повнотілі, як торік. Чи то земля виснажилася не від соняхів, а від 2-го року війни. Стоять соняхи, наче не на власних ногах, не на власній землі, а на протезах. Стоять красиво, крутять голівками, наче діти дауни у бік кожного вибуху. Їм цікаво, вони нічого не розуміють. Шкода їх. Коли підійти ближче і роздивитися, то можна помітити, що поряд з кожним молодим соняхом стоїть старий, минулорічний, обезголовнений, посічений осколками, попалений, як тінь. Поряд із живим стоїть мертвий, підпирає його, дає йому опору, прикриває його своїм тілом, якого, коли дивитися здалеку, спершу навіть не видно, але він є, він стоїть. В цьому соняхи схожі на солдатів. Вони подібні до нас, вони майже як ми. І це за 2 роки. А що буде з соняхами? На 3-й, на 4-й рік. Останні дні літа. Зустрічаємося з друзями. В компанії друзів навіть гірке пиво стає солодшим. Відвідуємо поетичні фестивалі. 30 поетів, наче ворожбити, виходять на сцену, як того вимагає ритуал, і намагаються заглянути у майбутнє. Кожен у свій спосіб. Усі бачать одне й те саме – війну. Ходимо на шкільні ярмарки, у кого діти шкільного віку. Серед фартушків, штанів, бантиків забагато камуфляжу. Завершуємо незавершені справи, їдемо на село до мами, просто, щоб набутися. Проводимо час із родиною, миримося із старими друзями. Усе усім прощаємо, в усіх за все просимо пробачення. Головне – встигнути зробити якомога більше хорошого. До осені. Потім на все це часу не буде. Потім буде війна.
Ви слухали сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор, режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о цій же порі.